πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο κόσμος σήμερα είναι τελείως ακατανόητος. Γιατί λοιπόν εγώ πρέπει να ζωγραφίζω πίνακες που δεν είναι κατανόητοι, είχε αναρωτηθεί κάποτε και με το δίκιο του βέβαια ο σπουδαίος Ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1881, ένα συνώνυμο πραγματικά της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει τη σύγχυση, τις αβεβαιότητες και τις αντιφάσεις της εποχής του. Και αν ο κόσμος έμοιαζε ακατανόητος εκείνους τους μακρινούς καιρούς, πώς τα φάνταζε άραγε σήμερα στα μάτια του και τι θα αναρωτιόταν στις μέρες μας με όσα διαδραματίζονται και απασχολούν την επικαιρότητα. Βέβαια δεν υπάρχει μόνο μια ματιά, δεν υπάρχει μόνο μια απτική, αλλά ούτε και μόνο μια αλήθεια. Αν υπήρχε μόνο μια αλήθεια, δεν θα μπορούσες να ζωγραφίσεις 100 καμβάδες με το ίδιο θέμα, όπως επέμενε ο ίδιος ο Πικάσο. Το ζήτημα είναι αν στους καμβάδες αυτούς της ειδησιογραφίας περιλαμβάνουμε όλους τους ανθρώπους, ή αν τους βλέπουμε τους ανθρώπους και πώς τους βλέπουμε όλους αυτούς. Αναρωτιέμαι πόσους ανθρώπους κοίταξα στη ζωή μου χωρίς να τους δω ποτέ, που είχε γράψει κάποτε ο Τζον Στάιμπερ, και ένας μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας που τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1962 βραβευόταν με το Νόμπελ λογοτεχνίας, και ο οποίος δεν έκρυβε την αισιοδοξία του ότι δεν τελειώνει ο κόσμος. Παρόλα αυτά, δεν πρόκειται, έλεγε, να πεθάνουμε. Ο κόσμος συνεχίζει να υπάρχει, αλλάζει λίγο ίσως, αλλά συνεχίζει να υπάρχει. Το είχε πει πολύ καλύτερα ο Νίκος Καζαντζάκης, ο ανυπέρβλητος που έφυγε τέτοιες μέρες, σαν αύριο ειδικότερα το 1957. Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφεις τον παράδεισο και μπες μέσα, είχε γράψει. Μάλιστα λέγε κάτι άλλο πολύ ωραίο, ότι η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν, ο άνθρωπος όμως αντέχει. Για πόσο θα αντέξει βέβαια είναι το ερώτημα, μένει να φανεί και το εύλογο αυτό ερώτημα να απαντηθεί από την ίδια τη ζωή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έληξε η απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από αυτή την ώρα. Το ΠΚΚ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με τους 5 νεκρούς στα γραφεία της αεροδιαστημικής βιομηχανίας στην Άγκυρα. Νέα αιματοχυσία στη Γάζα, 38 νεκροί στη Χάν Γιουνίς από Ισραηλινά πυρά. Συνεχές το σφυροκόπημα του Ισραήλ και στη Πυρητό. Τώρα ξεκινάει η πραγματική υπόθεση Νοβάρτης, λέει στο ΕΡΤ News ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά των 2 προστατευμένων μαρτύρων μετά την άρση του καθεστώτος προστασίας τους. Σε φαρμακείο Κυριάκος Μητσοτάκης για την προμήθεια του self-test για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, να καταπολεμήσουμε το φόβο, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, πήρε το ζευγάρι που κατηγορείται ότι εξέδιδε και κακοποιούσε 25χρονη στο Ηράκλειο. Τέλος, απεβίωσε ο διακεκριμένος βαρύτονος της εθνικής λυρικής σκηνής Ανδρέας Κούλμπης. Χωρίς τέλος, κυρίες και κύριοι, αιματοχυσία στη Μέση Ανατολή. 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα. 3 δημοσιογράφοι νεκροί σήμερα στο Λίβανο κατά τη διάρκεια νέων Ισραηλινών επιδρομών, παρά τις εντυνόμενες διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση του πυρός και να αυξάνονται ανησυχίες για ελλείψεις προμηθειών σε όλη την περιοχή της Γάζας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους απεσταλμένους μας στο Ισραήλ και στο Λίβανο για να μας μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες, όπως θα συνδεθούμε στη συνέχεια και με την Τουρκία, όπου το ΠΚΚ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση της Τετάρτης στη τουρκική αμυντική εταιρεία. Αυτά σε λίγο, και ενώ χιλιάδες εκδρομές ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν μαζικά την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκμεταλλευόμενοι το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, την ίδια ώρα στην πολιτική ατζέντα τον τόνο τον δίνει η απόφαση της οικονομικής εισαγγελέας για την άρση του καθεστώτος προστασίας των 2 μαρτύρων στην πολύκροτη υπόθεση Νοβάρτης. Μια εξέλιξη που διαμορφώνει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, νέα δεδομένα, έρεται από την οικονομική εισαγγελία το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων μαρτύρων με τις κωδικές ονομασίες Μάξιμος Αράφης και Κατερίνη Κελέση. Τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν κατηγορηθεί με βάση τις καταθέσεις των μαρτύρων μπορούν πλέον να κινηθούν νομικά εναντίον τους. Τώρα ξεκινάει η πραγματική υπόθεση, δήλωσε στο Ερτ Νιούς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα γίνεται ένα τριτοκοσμικό κράτος από τη στιγμή που έρει το καθεστώς προστασίας για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Υπήρχε μια εξέλιξη, μια διαδικασία. Όπως γνωρίζετε, σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης, δεν προχώρησε κάποια ποινική διαδικασία. Όλες έχουν τεθεί στο αρχείο. Επομένως, αυτό το πλαίσιο το οποίο υπήρχε και φαντάζομαι εκεί ερίδεται και η απόφαση του οικονομικού εισαγγελέα είχε να κάνει με το γεγονός ότι από τη στιγμή που δεν προέκυψε τίποτα, προφανώς μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αντί για μάρτυρες ήταν ψευδομάρτυρες. Το καθεστώς συνεχίζει και φύσατε στη χώρα των προστατευόμενων μαρτύρων, γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμος πολλές φορές για την αποκάλυψη παράνομων πράξεων. Αυτό δεν συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Επομένως, με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, ο οικονομικός εισαγγελέας έλαβε τις αποφάσεις που έπρεπε να λάβει. Επομένως, νομίζω πόρο απέχει αυτό το οποίο αναφέρει η αντιπολίτευση σε σχέση με την πραγματικότητα, γιατί η δικαιοσύνη λειτουργεί και νομίζω υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, όπως βέβαια και το υφιστάμενο μεθοδικό πλαίσιο.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα ποιοι κρύβονται πίσω από τις κουκούλες.
Πίσω από τις κουκούλες βρίσκεται μια αρχή του κράτους που δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Διότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν την ύψιστη μορφή του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, που προστατεύεται. Και ναι, στη συνέχεια τα λάθη είναι ανάγονται στην πολιτική, φεύγουν από τη δικαστική εξουσία. Περνάνε στην εκτελεστική εξουσία.
Ναι.
Όλοι θυμάστε τον υπουργό κυρίως, αλλά τους υπουργούς που πήραν απάνω τους αυτή την υπόθεση. Και όλοι θυμούνται στην Ελλάδα τον πρωθυπουργό με τις αγορεύσεις που έκανε στη Βουλή και έλεγε διάφορα πράγματα, υπερασπιζόμενος τους υπουργούς του που είχαν πάρει τις σχετικές πρωτοβουλίες.
Πίσω από τις κουκούλες κρύβεται μια κυβέρνηση, αυτό μου λέτε.
Και προφανώς.
Αυτό μου λέτε τώρα.
Μα τι, τώρα σας το λέω. Από το 2018.
Πέρα από το κύμα ικανοποίησης στα πολιτικά πρόσωπα που είχαν κατηγορηθεί από τους συγκεκριμένους προστατευόμενους μάρτυρες, η απόφαση αυτή απ' την άλλη έχει πυροδοτήσει η θύελλα αντιδράσεων για τα φόπλακα στο σημαντικό θεσμό της προστασίας μαρτύρων, κάνει λόγο από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι έχει συμβεί ακριβώς από χθες, το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη, ο οποίος έχει συγκεντρώσει και όλες τις αντιδράσεις.
Τέλος, το καθεστώς ανωνυμίας των δύο προστατευόμενων μαρτύρων στην πολύκροτη υπόθεση της Νοβάρτης μπήκε με απόφαση της οικονομικής εισαγγελίας. Παράλληλα, έρεται και το καθεστώς δικαστικής τους προστασίας, αποδίωξη σε βάρος τους για όσα έχουν υποστηρίξει στις καταθέσεις τους.
Οι καταθέσεις δεν μπορούν να κριθούν νομικά ως ουσιώδεις.
Η αποκάλυψη αφορά τους μάρτυρες, οι οποίοι ήταν γνωστοί ως Εκατερίνη Κελέση και Μάξιμο Σαράφης.
Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη εξέδωσε σήμερα μία απόφαση σταθμό, βγάζοντας τις κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Νοβάρτης. Η δημοκρατία μας είναι ανθεκτική. Η αλήθεια θα λάμψει.
Η αποκάλυψη των ονομάτων των προστατευόμενων μαρτύρων έγινε μετά την αποδοχή των αιτήσεων των πολιτικών προσώπων. Τα ονόματα των οποίων είχαν εμπλακεί στην υπόθεση από τους δύο μάρτυρες, αλλά τελικά η υπόθεση αρχιοθετήθηκε.
Πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει ποιοι τους βάλανε. Τώρα ξεκινάει η προσπάθεια της πραγματικής διαλευκάνσεως της σκευωρίας Νοβάρτης. Τώρα ξεκινάει η προσπάθεια να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι τους έβαλαν. Μόνοι τους αυτοί οι δύο να ξυπνήσανε μέρα και να είπαν πάνε να κατηγορήσω τον Γεωργιάδη, πήρε 2 εκατομμύρια το φρούσι, δεν το πιστεύουμε τίποτα.
Η απόφαση της δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για την πλήρη και επίσημη αποκάλυψη σκευωρίας Νοβάρτης. Θα φανερωθούν τα αίτια και οι πρωταγωνιστές αυτής της αθλειότητας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την εξέλιξη. Έρχεται η ώρα της αλήθειας. Μέχρι τέλους, για όλα και για όλους.
Στην υπόθεση Νοβάρτης υπήρχε και τρίτος προστατευόμενος μάρτυρας, όμως δεν ήταν σε καθεστώς προστασίας, καθώς είχε αποχαρακτηριστεί μόνος του.
Τέτοια πτερατώδη ψέματα, ποιος τους έβαλε να τα λένε? Αποκλείεται να τα ανακάλυψαν μόνοι τους.
Ναι.
Ποιος τους ενίσχυε αυτή την τάση να λένε ψέματα? Ποιος τους υποσχόταν πράγματα? Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μιλήσουν. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ενθάρρυνση αυτής της διαδικασίας είχε τότε κυβερνητικές άκρες? Mm-hmm. Δεν υπήρχε υπουργός που τα μεθόδευε όλα αυτά?
Η απόφαση τα φόπλακα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εδώ πέρα υπάρχει μία μεθόδοση εκδικητικότητας και μία συνθήκη η οποία συνολικά κιόλας, εγώ θα το γενικεύσω, διότι εδώ υπάρχει μία μεθόδευση η οποία επιθυμεί να καταρρεύσει ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων στην Ελλάδα.
Πλέον αναμένονται νομικές ενέργειες από τα πολιτικά πρόσωπα κατά των προστατευόμενων μαρτύρων.
Νέο χρώμα λοιπόν, χρώμα εισαγωγικά στο πολιτικό σκηνικό. Ανεβαίνουν για τα καλά οι τόνοι μετά την εξέλιξη αυτή. Στα αμυγός πολιτικά τώρα, ο κ. Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας αν υπάρχει ενδοκυβερνητική αντιπολίτευση μέσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με φόντο την κόντρα με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Ο πρωθυπουργός έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό κεφάλαιο και διεθνές, το οποίο έχει επιτρέψει στη χώρα να στήσει, ας το πούμε έτσι, σημαντικές συμμαχίες και να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα. Και σε σχέση με την Τουρκία, ναι, είμαστε σε μια περίοδο που προφανώς και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση προκειμένου να υπάρχουν δυνατότητες γενικότερα ηρεμία στην περιοχή. Είναι γνωστή η μόνη διαφορά που υπάρχει με την Τουρκία και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Άλλωστε και ο κ. Γεραπετρίτης προχθές στη Βουλή, στην ενημέρωση που έκανε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και νομίζω ήταν μια πολύ ουσιαστική συζήτηση.
Αυτά και από τον κύριο Κοντογιώργη. Ωστόσο, το λέγαμε και στην αρχή, τον τόνο στην πολιτική ατζέντα δίνει σήμερα η εξέλιξη αυτή με τους μάρτυρες για την υπόθεση Νοβάρτης. Τέλος λοιπόν στο καθεστώς ανωνυμίας των δύο προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Νοβάρτης. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Αντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αντίνα, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα στο δικαστικό πεδίο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αντίστροφα τα μέτρα πλέον με ο χρόνος για τους μέχρι πρότινους προστατευόμενους μάρτυρες μετά την άρση από την οικονομική εισαγγελία του καθεστώτος προστασίας τους. Έτσι, οι μηνύκες που έχουν καταθέσει τα 17 πολιτικά πρόσωπα τα οποία είχαν εμπλακεί στην υπόθεση από τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων και τελικά απειλάγησαν, είχαν καταθέσει μηνύσεις για την υπόλοιπη σε βάρος των μαρτύρων, των προστατευόμενων μαρτύρων, για ψυχοφαντική δυσκίνηση και ψευδής καταμήνυση και ψευδοσία. Οι μηνύσεις αυτές αναμένεται να αναζητούν. Θα το ζητήσουν άλλωστε και οι ίδιοι πολιτικοί, αλλά αναζητείται να γίνει αυτό αυτεπαγγέλθος από την εισαγγελία. Θα έχει λοιπόν μετά την ανάθεση των μηνύσεων αναμένεται να κληθούν σε απολογία από μάρτυρες, να κληθούν σε κατηγορούμενα, να μεταμορφωθούν σε κατηγορούμενους οι προστατευόμενοι μέχρι πρώτη.
Δίνα, να μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά. Λέω, μπορείς...
Έτσι ναι. Αναμένεται από μάρτυρες να μετατραπούν σε κατηγορούμενους. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι. Δεν αποκλείεται, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να ζητηθεί και να διωχθούν και για κακούργημα, για συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας. Υπάρχει και επίσης η δυνατότητα να ζητηθούν αστικές αξιώσεις σε βάρος τους από τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ενώ αυτά συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και σε δικαστικό επίπεδο. Βεβαίως, στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, το νέο συμβόλαιο δράσης με τα 10 σημεία αμοιβαίων δεσμεύσεων για την πιο αποτελεσματική συνεργασία πολιτείας και επιχειρήσεων, περιέγραψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως εθνικό πλεονέκτημα την πολιτική σταθερότητα και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα του 2024 δεν θυμίζει τίποτα την Ελλάδα του 2019. Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Βιομηχάνων τονίστηκαν τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος Άκης Αθανασόπουλος.
Όταν μειώνεται το κόστος παραγωγής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρούν σε μειώσεις τιμών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Ανέφερε ακόμα ότι τα μεγάλα στοιχήματα είναι η ψηφιακή μετάβαση, η αύξηση της παραγωγικότητας, η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού και η προστασία της κοινωνικής συνοχής.
Δεν υπάρχει ακμαία. Οικονομία χωρίς συνεκτική κοινωνία. Και ο καλύτερος τρόπος για να δικαιωθεί ανοιχτή οικονομία είναι να ισχύσουν τελικά οι βασικοί της κανόνες. Όταν δηλαδή μειώνεται το κόστος παραγωγής, ακολουθεί και μια ανάλογη μείωση των τιμών. Είναι συνεπώς και δική σας ευθύνη όταν αυτό τελικά δεν συμβαίνει, πλήττοντας τον καταναλωτή.
Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς πόρους χωρίς προηγούμενο και χαρακτήρισε εθνικό πλεονέκτημα την πολιτική σταθερότητα, προσθέτοντας ότι η χώρα μας σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα του 2019.
Η οικονομία μας έχει βγει από την εντατική. Καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους παγκοσμίως. Η επενδυτική βαθμίδα είναι γεγονός ύστερα από 14 χρόνια. Τουρισμός καταγράφει ρεωτικά ρεκόρ, με δημιουργήσει σχεδόν 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτές έφεραν την ανεργία σε μονοψήφια ποσοστά, με τους μισθούς να αυξάνονται.
Περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο περισσότερες επενδύσεις χρειάζεται η ελληνική οικονομία για να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Πρότεινε μάλιστα τη δημιουργία ενός επενδυτικού εργαλείου, όπως είναι οι υπεραποσβέσεις, που θα αφορά τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών από όλους τους κλάδους και σε κάθε περιοχή της χώρας. Τόνισε επίσης την ανάγκη να δημιουργηθούν σύγχρονες εργασιακές σχέσεις.
Κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί η διασφάλιση ενός ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, ταυτόχρονα με σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Από αυτό εδώ το βήμα, καλούμε τους κοινωνικούς εταίρους και την πολιτεία σε ένα ανοιχτό, επικοδομητικό και γόνιμο διάλογο, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεολειψίες, με στόχο ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
Ο κύριος Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι τα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η γραφειοκρατία, το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και η ανεπαρκής τραπεζική χρηματοδότηση.
Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μέσω ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έληξε χθες η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα εκνέει και η ημερομηνία και εγγραφής νέων μελών, ώστε αυτά να μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές των συνέδρων, οι οποίες θα λάβουν χώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο και αναμένεται να αποτυπώσουν το συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό του κόμματος. Ο Στέφανος Κασελάκης μιλάει για υπονόμευση από τους αντιπάλους του και ζητά από τους φίλους του κόμματος να εγγραφούν μαζικά.
Βασίζομαι πάνω σας να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Πρώτα απ' όλα να ακυρώσουμε την αίρεση εμπιστοσύνης από την Κεντρική Επιτροπή και μετά να πάμε σε αναβάπτιση στις εκλογές που θα ακολουθήσουν στο χρονοδιάγραμμά τους. Μην ξεχνάτε ότι είμαι υποεπιτροπία, ότι αν βγεις τρίτος θα σε ρίξουμε.
Ο ευρωβουλευτής και υποψήφιος για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης ευνοεί μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ρωτήθηκε μάλιστα από τον Φώτη Παπούλια εάν τα όσα γίνονται στην Κουμουνδούρο ενδιαφέρουν την κοινωνία ή απαξιώνουν ακόμα περισσότερο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Απαξιώνει, κύριε Παπούλια. Και εξού και τα δημοσκοπικά ευρήματα απογοητευτικά για το ΣΥΡΙΖΑ, που ο ελληνικός λαός τον κατέταξε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πριν από μερικούς μήνες στις ευρωβουλευτικές εκλογές. Και άλλα κόμματα τα οποία ήθελαν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο και κυβερνητικό ρόλο κατετάγησαν τρίτο, τέταρτα, πέμπτα, έκτα και ούτω καθεξής. Και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατετάγει τρίτον, είχε βάλει στόχο τη δεύτερη θέση, περιήλθε σε μια περιδίνηση και οδηγήθηκε σε εκλογές. Και μπράβο του. Όμως περιήλθε σε μια περιδίνηση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να έχει εκμεταλλευτεί υπό την έννοια ότι θα έπρεπε να έχει βγει με αυτοπεποίθηση να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Να δείξει την αυτοπεποίθηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και όχι να δαιμονοποιεί οποιαδήποτε συζήτηση για τις προοδευτικές δυνάμεις λέγοντας ότι είναι κεντροαριστερός χυλός ή ότι όσοι από εμάς ζητάμε συμπαράταξη προοδευτικών δυνάμεων ή συζήτηση ή κοινές δράσεις κοινοβουλευτικές και εξωκοινοβουλευτικές είμαστε διαπλεκόμενοι.
Στη συνέχεια, ο κύριος Φαραντούρης ρωτήθηκε εδώ από τον Φώτη Παπούλια αν ο ίδιος βλέπει ως πιθανό το ενδεχόμενο διάσπασης και αν θα γίνει debate τελικά μεταξύ των υποψήφων για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
Και debate θα έχουμε και πολιτική συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση μέσα σε συντροφικό κλίμα και διάθεση ο ένας να ακούει τον άλλον.
Ενδεχόμενο διάσπαση το βλέπετε πιθανό?
Το βλέπω επικίνδυνο. Το βλέπω ως μία, αν θέλετε, απευκταία κατάληξη ενός σπιράλες οστρέφειας. Δεν το προεξοφλώ όμως, κύριε Παπούλια. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Αν το θεωρούσα δεδομένο, αν το προεξοφλούσα, δεν θα κατέβαινα υποψήφιος για την Προεδρία ενός κόμματος που θα διαλυθεί μετά από λίγο. Που θα διασπαστεί, που θα συρρυκνωθεί και θα εξαφανιστεί. Δεν έχω κανένα προσωπικό ή πολιτικό κίνητρο να είμαι υποψήφιος σε ένα κόμμα που θα είμαι σίγουρος ότι θα διασπαστεί.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες για τους συνέδρους, έληξε χθες η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Το κεντρικό ερώτημα, βεβαίως, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι τι θα γίνει με την υποψηφία του κ. Κασελάκη. Αν δηλαδή θα μείνει εκτός διαδικασίας, όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, αν η τελική απόφαση θα ληφθεί από το συνέδριο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταλαβαίνουμε καταρχάς ότι υπό αυτό το κλίμα πάμε σε μια μετοπική σύγκρουση. Είτε αυτή θα είναι στο συνέδριο, είτε θα είναι την επαύριο των εκλογών για τον πρόεδρο, το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα είναι ένα πεδίο συγκρούσεων αντιπαρατεθόμενων δυνάμεων. Από εκεί μετά, όπως είπες και εσύ, το ζητούμενο είναι η υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη. Υπάρχουν και εδώ διαφορετικές ερμηνείες. Η πλευρά Κασελάκη, η οποία θεωρεί ότι η υποψηφιότητα έχει κατατεθεί με όλα τα τυπικά τα οποία έπρεπε να έχει και ισχύει κανονικά. Υπάρχει και η αντίπαλη πλευρά που λέει ότι υπάρχει αποφάση Κεντρικής Επιτροπής και σύμφωνα με την οποία ο κ. Κασελάκης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα για τα τυπικά και όλες τις διαδικασίες, δηλαδή ποιο όργανο είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να στείλει τις υποψηφιότητες τελικές στο συνέδριο, αν έχει δικαίωμα κάποιο όργανο αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ να αποκλείσει υποψήφιους κλπ. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση παρέλκυε, γιατί μία θα είναι η μητέρα των μαχών, Γρηγόρη, και αυτή θα είναι στο συνέδριο. Όποιος έχει εκεί την πολιτική ισχύ, όποιος έχει τα αριθμητικά δεδομένα και την πλειοψηφία, θα μπορεί να επιβάλλει και την βούλησή του. Έτσι λοιπόν, αν η πλευρά του Στέφανου Κασελάκη θα έχει στο τέλος της ημέρας τους περισσότερους συνέδρους, μπορεί να έρθουν οποιαδήποτε ψηφίσματα εκεί και να το συνέδριο να επιβάλλει από το ότι δεν υπήρξε ποτέ μομφή εναντίον του και παραμένει πρόεδρος, μέχρι το ότι μπορεί να είναι και υποψήφιος. Προφανώς θα έχουμε ένα συνέδριο με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, προφανώς θα έχουμε ένα συνέδριο με σκιαμαχίες και προφανώς τώρα ξεκινάει η μάχη των συνέδρων. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κατεβούν στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα και προφανώς θα συνέλθουν στον χώρο του συνεδρίου προκειμένου να λάβουν τις τελικές αποφάσεις, αλλά και ακόμα και αυτή η μητέρα των μαχών να είναι αιματηρή πολιτικά, αιματηρή μεσαγωγικά έτσι, πολιτικά, στο τέλος της ημέρας η μεγαλύτερη μάχη και αυτό που θα κρίνει τον αποτέλεσμα τελικά θα είναι η κάλπη, εκεί που θα προσέλθουν τα μέλη αλλά και τα μη μέλη. Τώρα από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ υπάρχει και σκέψη, αντί να είναι 2 ευρώ να πάει στα 5 ευρώ η συμμετοχή για να ψηφίσει κανείς στις κομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, το τι θα βγάλει κάλπη. Αλλιώς θα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη, αν τελικά ο κύριος Κασελάκης είναι υποψήφιος και είναι το όνομά του στην κάλπη. Αλλιώς θα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ο κύριος Κασελάκης δεν θα είναι πρόεδρος, είτε τελικά θα συμμετέχει στη διαδικασία, είτε δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία. Κλείνοντας λοιπόν, να συνοψίσουμε λέγοντας ότι από εδώ και ως εξής όλα τα μάτια στραμμένα στο συνέδριο και από εκεί και μετά, όταν θα τελειώσει η μάχη του συνεδρίου, η τελική έκβαση του πολέμου αυτού στα σκοματικά του ΣΥΡΙΖΑ θα δοθεί στην κάλπη για τον πρόεδρο.
Βεβαίως, Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, να αφήσουμε την πολιτική ατζέντα πίσω και τις αντιπαραθέσεις και τους υψηλούς στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα σε Λίβανο και Γάζα. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι ανάμεσά τους και πολλά παιδιά σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στο νότο της Γάζας, ενώ τρεις εργαζόμενοι σε φιλοϊρανικά μέσα ενημέρωση σκοτώθηκαν από Ισραηλινά χτυπήματα στο νότιο Λίβανο. Πάντως, σύμφωνα με τον αρχηγό των Ισραηλινών Απλών Δυνάμεων, το τέλος του πολέμου στο Λίβανο είναι κοντά. Συνδεόμαστε αμέσως με τον απεσταλμένο του Ερτ Νιούς, Κωστή Κωνσταντίνο, στο Τελαβίβ, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Τελαβίβ και στους ακροατές μας. Όπως είπες και προηγουμένως, ναι, ήταν ένα βίντεο το οποίο έδωσε ο Ισραηλινός στρατός στη δημοσιότητα. Και στο οποίο ο Χέρτσι Χαλεύ, ο αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλεύ, ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, είπε στο βορρά, απευθυνόμενος σε μια ενημέρωση στην Βόρεια Γάζα, σε στράτιώτες και αξιωματικούς εκεί, στο βορρά υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί ένα απότομο τέλος. Τελειώσαμε την ανώτερη ιεραρχία της Χεζμπολάχ με πολύ λεπτομερή τρόπο. Τώρα, επειδή έχετε διαφόρων ερμηνεών αυτό το πράγμα και το γεγονός ότι αντί να υπάρξει κάποια ανακοίνωση δόθηκε από τον στρατό αυτό το βίντεο, κάποιοι λένε ότι ίσως να μην είχε τη σύμφωνη γνώμη του Βενιαμίν Νετανιάχου, ίσως ο στρατός να θυμήθηκε από μόνος του, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν γίνεται να μην είχε τη σύμφωνη γνώμη του Βενιαμίν Νετανιάχου και ότι απλά έγινε για να βγει σε πιο χαμηλούς τόνους αυτό το μήνυμα ότι εμείς είμαστε περίπου έτοιμοι για να σταματήσουμε τον πόλεμο στο βόρειο μέτωπο. Προς το παρόν βέβαια δεν έχουμε οτιδήποτε το ιδιαίτερο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες. Την Κυριακή θα έχουμε τη συνάντηση στο Κατάρ ανάμεσα στον αρχηγό της Μοσάντ, τον αρχηγό των Αιγυπτιακών Μυστικών Υπηρεσιών, τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον αρχηγό της CIA. Και εκεί ακριβώς θα διαφανεί αν υπάρχει κάποιο περιθώριο για να γίνει κάτι σε σχέση με τους ομήρους στη Γάζα και βεβαίως την κατάπαυση του πυρός και εκεί, γιατί και εκεί ακριβώς καταγράφουμε πάρα πολλά θύματα στις επιδρομές, στους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών τις τελευταίες μέρες. Το άλλο γρηγόρι που έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η UNRWA, η Οργάνωση Αρρωγής του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες, επιβεβαίωσε ότι ο διοικητής της δύναμης Νούκπα είναι μια από τις πιο εξειδικευμένες ένοπλες ομάδες ήταν μέχρι την εξόντωση του προχθές υπαλληλός της. Ο Μουχάμεντ Αμπού Ατάουι, όπως ονομάζεται, ηγήθηκε της δολοφονίας και της απαγωγής Ισραηλινών από ένα καταφύγιο κοντά στο Κιμπούτς Ρεΐν την 7η Οκτωβρίου. Αν θυμάσαι, στο ντοκιμαντέρ που είχα κάνει, είχα πάει σε εκείνο το συγκεκριμένο καταφύγιο. Ήταν παιδιά που έφευγαν από το φεστιβάλ Νόβα.
Ακριβώς.
Τώρα, η UNRWA επιβεβαίωσε το στοιχείο και μάλιστα είπε ότι ήταν μέρος ενός καταλόγου 100 μελών. Υπήρξαν και άλλοι τέτοιοι κατάλογοι προσωπικού της UNRWA που έστειλε το Ισραήλ, αλλά κατά την οργάνωση δεν είχαν άλλα στοιχεία και δεν κοίταξαν αυτό το θέμα όσο θα έπρεπε τέλος πάντων. Εγείρει όμως ένα σοβαρό θέμα πάλι σε αυτή την κόντρα ανάμεσα στα Ηνωμένα Εθνή και στο Ισραήλ.
Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας, κυρίες και κύριοι, στο Τελ Αβίβ. Και από εκεί να πάμε στο Λίβανο για τους νέους ισχυρούς βομβαρδισμούς στην Βηρυτό. Μας ενημερώνει η Ελβίρα Κρίθαρη, απεσταλμένη του Ερνιούς. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Βηρυτό. Ήταν πράγματι ακόμα μια δύσκολη νύχτα για τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου. 8 συνολικά ήταν οι επιθέσεις στην περιοχή Ντάχε, την περιοχή που βομβαρδίστηκαν λιώς όλες αυτές τις μέρες, κινώντας από τα τέλη του Σεπτέμβρη. Αλλά το μεγάλο χτύπημα, το οποίο έλαβε χώρα εχθές με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων των ΜΜΕ, ήταν στην περιοχή Χασβάγια, στα νότια του Λιβάνου. Στις 3 τα ξημερώματα τώρα ήταν η πρώτη επίθεση στην πόλη χωρίς προειδοποίηση από τις θεσμικές δυνάμεις. Είχαν υπάρξει στο σημείο επιθέσεις στα περίχωρα, αλλά ήταν η πρώτη φορά που στοχοποιούνταν η ίδια η πόλη και μάλιστα ένα ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν τουλάχιστον 18 δημοσιογράφοι, 18 εργαζόμενοι από 7 μέσα ενημέρωσης τα οποία κάλυπταν τις εχθροπραξίες στην περιοχή. Αυτή είναι σήμερα η πιο αιματηρή μέρα για τους εκπροσώπους του τύπου από το περασμένο Οκτώβριο στον Λίβανο. Mm-hmm. Λέει το Ισραήλ τώρα δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, όμως ο υπουργός τύπου του Λιβάνου λέει ότι αυτό ήταν ένα έγκλημα πολέμου. Οι Ισραηλινοί πρόδωσαν τους δημοσιογράφους στον ύπνο τους και ήταν μια οργανωμένη δολοφονία. Η κοινότητα των δημοσιογράφων φρυνή είναι συνολικά 11 οι απώλειες εργαζομένων στον τύπο από τον Λίβανο από την αρχή των εχθροπραξιών τον περασμένο Οκτώβριο.
Και διαβάζαμε και νωρίτερα, Ελβίρα, μια ανακοίνωση του ΟΗΕ, ο οποίος αναφέρει ότι τα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στα σύνορα εμποδίζουν πλέον τους πρόσφυγες που μεταβαίνουν από το Λίβανο στη Συρία.
Πολύ σωστά. Υπήρχε μια επίθεση πολύ κοντά στην πόλη Χόμς της Συρίας. Ήταν ο συνολικός αριθμός εκεί, Τζουσίεχ, από όπου πέρναγαν πάρα πολύ και Σύριοι αλλά και Λιβανέζοι πολίτες. Συγκεκριμένα από επίσημες κυβερνητικές πηγές ξέρουμε ότι πάνω από 340.000 Σύριοι και 147.000 Λιβανέζοι έχουν ήδη περάσει τα σύνορα για να βρουν ασφαλέστερο καταφύγιο στην όμορη χώρα. Τώρα ο συνοριακός σταθμός κλείνει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μόνο ένα πέρασμα ανοιχτό. Εκεί μάλιστα στο σημείο υπήρχε και παράρτημα του ΟΗΕ, του UNHCR, το παράρτημα που εξυπηρετούσε τις ανάγκες των εκτοπισμένων, οι οποίοι όπως περιγράφουμε φεύγουν κατά χιλιάδες.
Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε την απεσταλμένη, κυρίες και κύριοι, του ΕΡΤ News στην Βηρυτό. Εμείς να μείνουμε στη Μέση Ανατολή, αλλά από το Λίβανο να έρθουμε εδώ στην αίθουσα σύνταξη. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει και αυτή με τη σειρά της δικές της πληροφορίες. Καθώς, Έλενα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να σφυροκοπούν με σφοδρότητα τη λωρίδα της Γάζας, την ώρα που, όπως φαίνεται, επανεκκινούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς σήμερα, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές, υπήρξε ένα σφοδρότατο χτύπημα στον νότο της λωρίδας της Γάζας, στη Χάν Γιουνίς, από το οποίο έχουν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ανάμεσα από τους 14 παιδιά, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές. Και εκεί στόχος έγιναν κτίρια, τα οποία και ισοπεδώθηκαν. Είχε προηγηθεί χτύπημα στον καταβλισμό Λιβόνου Σιράτ στο κέντρο της Γάζας με 17 νεκρούς σε ένα σχολείο που δεν χρησιμοποιούνταν βεβαίως και είχαν βρει εκεί καταφύγιο άμαχοι. Για την περίπτωση της Νουσεϊράτη, ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι στόχος ήταν στέλεχος μαχητές της Χαμάς. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εξόντωση άλλου ενός στελέχους της Χαμάς, ο οποίος είχε λάβει ενεργό μέρος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και η UNRWA ανακοίνωσε μάλιστα ότι ήταν μέλος της. Ήταν ανάμεσα στα ονόματα που είχε δώσει το Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη με μέλη της Χαμάς που έχουν παρισφρήσει στην ανθρωπιστική οργάνωση, την UNRWA, και αυτή η παραδοχή από την UNRWA είναι βεβαίως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δείχνει ότι όντως στελέχη της Χαμάς βρίσκονταν εκεί. Να πούμε επίσης ότι θυμόμαστε πριν από περίπου μία εβδομάδα ότι είχαν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και ως και αποτροπιασμό, θα λέγαμε, με πληροφορίες των New York Times ότι άμαχοι χρησιμοποιούνται ως ασπίδες, ανθρώπινες ασπίδες από τον Ισραηλινό στρατό προκειμένου να ελέγχουν τούνελ αλλά και άλλα κτίρια τα οποία τα θεωρούν παγιδευμένα. Υπήρξε στο CNN ένα ρεπορτάζ με μαρτυρία στρατιώτη Ισραηλινού, ο οποίος βεβαίως μίλησε με αλλαγμένη τη φωνή του και παραδέχτηκε ότι αυτές είναι πρακτικές που χρησιμοποιούσε μέχρι και πρόσφατα ο Ισραηλινός στρατός στη λωρίδα της Γάζας. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει βέβαια καμία αντίδραση από τον IDF. Τώρα, όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου εκεί θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρωθυπουργό του Λιβάνου. Να θυμίσουμε ότι ο Λιβανέζος πρωθυπουργός ήταν παρόν εχθές στην διεθνή διάσκεψη για τον Λίβανο, δωρητών για τον Λίβανο στο Παρίσι. Ο κύριος Μπλίνκεν, μετά από την επίσκεψή του στο Κατάρ, στην Τόχα του Κατάρ, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα επανακινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να γίνει αυτό, και βεβαίως στόχος των ΗΠΑ είναι να εκμεταλλευτεί το momentum που υπάρχει αυτή τη στιγμή μετά και το θάνατο του Γιαχία Σινουάρ για την κατάβαση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Να σου πω ότι στην Ντόχα του Κατάρ θα μεταβεί το Σαββατοκύριακο ο αρχηγός της Ισραηλινής Μοσάντ. Εκπρόσωπος της Χαμάς δεν υπάρχει επισήμως, δεν υπάρχει ηγέτης της Χαμάς αυτή τη στιγμή, όμως θεωρείται ότι κάποιο από τα μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς που ούτως ή άλλως εδρεύει στην Ντόχα του Κατάρ θα μπορούσε να λάβει μέρος έμεσα βέβαια στις διαπραγματεύσεις. Και επίσης είχε προηγηθεί και η συνάντηση μελών της Χαμάς με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας στην Αίγυπτο. Οπότε υπάρχει μία κινητικότητα σαφέστατη, ωστόσο υπάρχει αίσθηση στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες και αναλυτές των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα θέλει να προχωρήσει σε κάποια συμφωνία πριν δει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα επαληθευτεί και στην πράξη η αίσθηση αυτή των Αμερικανών. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις σημαντικές πληροφορίες. Να πάμε τώρα στην Τουρκία, κύριε Σκή, για να κλείσουμε έτσι την ενότητα με τη γειτονιά μας. Καθώς το PKK είχαμε σημαντική εξέλιξη, το PKK ανέλαβε την ευθύνη για την προχθεσινή επίθεση σε τουρκική αμυντική εταιρεία που άφησε πίσω τους 5 νεκρούς. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίου, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει ο Γιάννης Μανδαλίδης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Γιάννη Μανδαλίδη. Σε ακούμε τώρα πολύ καλά, Γιάννη, ναι.
Ωραία. Όπως λέγαμε, το PKK ανέλαβε την ευθύνη και συγκεκριμένα η ομάδα αυτοκτονίας Τάγμα Αθανάτων, όπως αναφέρεται σε δήλωση, ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο δίκτυο Telegram. Στρατηγικός στόχος αναφέρεται, στρατηγικός στόχος ήταν η συγκεκριμένη αμυντική βιομηχανία, καθώς εκεί παράγονται τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε επιδρομές καταθέσεων των Κούρδων ανταρτών. Όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Καζάν της Ρωσίας και μιλώντας σε δημοσιογράφους επανέλαβε για μία ακόμη φορά τις κατηγορίες εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στηρίζουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις που δρούν κατά της Τουρκίας. Ανέφερε ακόμη ότι συζήτησε τις σχέσεις Άγκυρας-Δαμασκού της Συρίας, του καθεστώτος Άσαντ δηλαδή, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, από τον οποίο ζήτησε και τη δημοσολάβησή του. Η επίθεση, να πούμε, στην τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία στην Άγκυρα ήταν μια διείσδυση τρομοκρατών από τη Συρία, όπως δήλωσε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, και είπε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση διείσδυση από τη Συρία και άλλα μέρη, δείχνοντας έτσι και το στίγμα των προθέσεων του και της κίνησης της Τουρκίας στο μέλλον.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Η ώρα είναι 2:37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πριν επιστρέψουμε στην ειδησιογραφία, να θυμίσουμε ότι την Κυριακή μεθαύριο, δηλαδή τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα και όλοι μας πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω. Η αλλαγή της ώρας θα πραγματοποιηθεί στις 4 το πρωί της Κυριακής, το βράδυ του Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής, 4 το πρωί. Η τελευταία αλλαγή ώρας ήταν προγραμματισμένη για το Μάρτιο του 2021. Να θυμίσουμε, με τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο ζώνες, χειμερινή ή θερινή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Αυτά λοιπόν για να κάνουμε και τον προγραμματισμό μας. Πάμε τώρα στα λεγόμενα εθνικά θέματα. Ζητήματα κυριαρχίας δεν μπαίνουν στον ελληνοτουρκικό διάλογο, διεμήνυσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, απαντώντας επίκαιρη ερώτηση των Σπαρτιατών. Χαρακτήρισε μονομερές δικαίωμα της Ελλάδος να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπαν από το Βήμα της Βουλής ο κ. Γεραπετρίδης και ο Αλέξανδρος Σερβέας από τους Σπαρτιάτες.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω και διημών τον ελληνικό λαό ότι τα ζητήματα κυριαρχίας δεν περιλαμβάνονται ούτε πρόκειται ποτέ να περιληφθούν σε οποιονδήποτε διάλογο ο οποίος γίνεται για τα ελληνοτουρκικά.
Θεωρώ ότι είναι μέγιστο λάθος να ερχόμαστε σε διάλογο με ένα κράτος το οποίο πρώτον μας απειλεί από το 1995. Με πόλεμο, εφόσον ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας, το οποίο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο της επεκτάσεως των χωρικών μας υδάτων.
Ο διάλογος είναι ένα απαραίτητο στοιχείο άσκησης διπλωματίας. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε όλα και έχουμε και εντελώς διαφορετική αφετηρία με την Τουρκία. Είναι αυτονόητο ότι για την οποιαδήποτε συζήτηση, η οποία θα αφορά την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδος, θα γίνει μόνον υπό την απόλυτη προϋπόθεση ότι υπάρχει πλήρη σεβασμός του διεθνούς δικαίου και ότι αυτό συνιστά την μία και μόνη διαφορά η οποία θα τεθεί στο τραπέζι. Η παρούσα κυβέρνηση δεν φοβάται, έχει την ισχύ και την αυτοπεποίθηση να υποστηρίζει όπως πρέπει τα εθνικά συμφέροντα.
Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Θέματα κυριαρχίας δεν μπαίνουν στον ελληνοτουρκικό διάλογο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Μας ακούει ο Νίκος Τσιμπίδας? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με τον Νίκο Τσιμπίδα για να μας πει τα όσα έγιναν στη Βουλή και όπου ακούσαμε και στο σχετικό ηχητικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπαίνουν ποτέ στο τραπέζι του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Ήταν η απάντηση που έδωσε σε επίκαιρη ερώτηση των Σπαρτιατών. Μάλιστα, χαρακτήρισε μονομερές το δικαίωμα της Ελλάδος να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, για να μας μεταφέρει το κλίμα και τα όσα έγιναν νωρίτερα στη Βουλή. Μέχρι να συνδεθούμε με τη Βουλή, να αλλάξουμε θέμα τώρα, είχαμε σημαντική εξέλιξη με την απεργία των αυτεργατών. Έληξε και επίσημα η απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας μετά τη συζήτηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στυλιανίδη, αλλά και λόγω της έλευσης του τριημέρου της 28 Οκτωβρίου. Πάμε στη Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
μεσημέρι, πράγματι την λήξη της απεργιακής κινητοποίησης από τις 2 το μεσημέρι σήμερα αντί για τις 12 τα μεσάνυχτα. Υπενθυμίζουμε προκειμένου να εξυπηρετηθεί και το επιβατικό κοινό εν ώψη του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου, αποφάσισε το μεσημέρι η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Θυμίζουμε ότι λίγο νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 9.30 σήμερα το πρωί, είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη με την διοίκηση αυτή της ΠΗΝΙΟ, που είχε ως σκοπό να συζητηθούν εκ νέου όλα όσα κλαδικά ζητήματα θέθηκαν επιτάπητον σε το τελευταίο χρονικό διάστημα και απασχόλησαν όλους μας. Μέρος των ζητημάτων που τέθηκαν στο τραπέζι φαίνεται πως ικανοποίησαν την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, όπως για παράδειγμα,
ναι,
ό,τι αφορά την εξέταση αύξησης στο επίδομα ανεργίας στα επίπεδα εργαζομένων ξηράς μεταξύ άλλων, ενώ υπήρξε και μέρος ετοιμάτων που δεν φαίνεται πως ικανοποιήθηκε αναφορικά με την αύξηση των μισθών κατά 12% και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας για το 2025 στην Αυτοκλώρια. Αυτά ήταν με την λήξη της συνάντησης, ωστόσο κρατάμε το θετικό της όλης υπόθεσης ότι εν τέλει έχει λήξει η απεργιακή κινητοποίηση και πλέον όσοι είχαν σκοπό να ταξιδέψουν για δημοφιλείς σε κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς από το λιμάνι του Πειραιά είναι πλέον εφικτό από τις 2 η ώρα, είτε αυτό αφορά τα επιβατικά αυτοκλωρικά πλοία είτε τα μεσογειακά τουριστικά.
Εδώ και 40 περίπου λεπτά λοιπόν να αναχωρούν τα πλοία. Έχει αρχίσει η έξοδος για το τρίμερο. Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και αφού έχει ξεκινήσει η έξοδος, αυξημένα είναι τα μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο και θα είναι αυξημένα έως και τη Δευτέρα εν ώψη του εορτασμού του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου. Σε επιφυλακή η τροχέα, η οποία προγραμματίζει ελέγχους και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών, ο Νίκος Κουντούρης θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Επιβολώς η τροχέα. Σε ισχύ έχουν τεθεί από το πρωί τα έκτακτα μέτρα για την διευκόλυνση των εκδρομέων του τριημέρου. Ανάμεσα στα μέτρα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, η ευθυνόμευση του οδικού δικτύου με περιπολικά και συμβατικά οχήματα, αλλά και με μοτοσυκλέτες. Επίσης, η έντονη αστυνομική παρουσία στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, στις εισαγμούς διοδίων, υπεραστικών λεωφορείων και τρένων. Τροχονομικοί έλεγχοι γίνονται για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων. Όπως είπες και εσύ, ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών σήμερα, στο μεγάλο τμήμα των εθνικών οδών. Σήμερα, στο ρεύμα εξόδου από τις 4 έως τις 10 το βράδυ, αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, και για την επιστροφή στο ρεύμα εισόδου την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 11 τη νύχτα. Η αστυνομία συνιστά σε όσους ταξιδέψουν να έχουν ελέγξει τα κινητά οχήματά τους και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε στο ΙΚΑ από την Αττική Οδό, αυτή την ώρα παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνας πάνω από 30 λεπτά της ώρας, από τον κόμπο της Ανθούσας μέχρι τον κόμπο της Μεταμόρφωσης. Επίσης, έχει καθυστερήσει στην περιφερειακή του 20-25 λεπτά από τον κόμπο της Δυτικής Πλατεία έως τον κόμπο της Μεταμόρφωσης. Και τέλος, καθυστερήσει 10-15 λεπτά στις εξόδους της Ελληνικής Οδού για Λαμία, τόσο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο Ροφέρος Βενιζέλος, όσο και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να θυμίσουμε ότι με μεγάλη λαμπρότητα και επισημότητα η Θεσσαλονίκη θα γιορτάσει και φέτος τις 2 επετείους της 26ης Οκτωβρίου του 1912, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό και εορτής του Πολύχου Αγίου Δημητρίου, και της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν τη Δευτέρα με τη στρατιωτική παρέλαση παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο οικονομικό πεδίο να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς σε 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο 9μηνο του έτους, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος και ακίνητα εκτείναξαν πραγματικά τα φορολογικά έσοδα κατά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εναντί του στόχου. Ο Κώστας Σάβαλος, ο οικονομικό μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα για τα στοιχεία αυτά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η υπέρβαση των εισπράξεων από το φόρο εισοδήματος, το ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους φόρους στα ακίνητα οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή σε πρωτογενές πλεόνασμα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο 9μηνο του έτους, ένα αντιστόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμύρια και πρωτογενές πλεόνασμα 5,9 δις για την ίδια περίοδο του 2023. Τα έσοδα της κατηγορίας φόροι Γρηγόρη ανήλθαν στα 48,8 δισεκατομμύρια στο 9μηνο, αυξημένα κατά περίπου 2,5 δις ή 5,4% σε ποσοστό. Η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων που προσμετράται δημοσιονομικά στο 24 ανέρχεται σε 1,8 δις. Τα υπόλοιπα είναι για το 2023, πάνε στο 2023. 18,7 δισεκατομμύρια τα έσοδα από το ΦΠΑ, αυξημένα κατά 688 εκατομμύρια και των φόρων εισοδήματος στα 17,5, περίπου 17,5 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 1,5 δις ευρώ. Μεγάλη βέβαια ήταν και η συγκράτηση των δαπανών. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2024 ήταν 49,3 δισεκατομμύρια και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,2 από 53,7 δις ευρώ που ήταν ο στόχος. Γρηγόρη.
Τώρα, επειδή Κώστα πάμε σιγά σιγά προς τον Νοέμβριο, να θυμίσουμε ότι έχουμε μπροστά μας και τα τέλη κυκλοφορίας του 25. Με αλλαγές λοιπόν στα πρόστιμα και όχι όμως και στην αξία τους, τυπώνονται ήδη αυτές τις μέρες τα τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος, προκειμένου να αναρτηθούν στο τάξη έως τις 15 Νοεμβρίου, Κώστα.
Ναι, όπως μαθαίνουμε, δεν θα έχουμε αλλαγές στις τιμές των τελών κυκλοφορίας. Ό,τι πληρώσαμε πέρσι θα πληρώσουμε και φέτος. Δεν θα υπάρξουν τελικώς αυξήσεις. Είχε γίνει μια συζήτηση ότι μπορεί να αναπροσαρμοστούν τα τέλη. Φαίνεται ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αλλάζουν όμως τα πρόστιμα, τα οποία γίνονται δικαιότερα, θα έλεγα. Και απ' την άλλη, βάζουν οριστικά τέλος στην υπεπατημένη των παρατάσεων. Με το νέο σύστημα, τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρηση εξόφλησης. Όσο νωρίτερα μετά την λήξη της προθεσμίας γίνει εξόφληση, τόσο μικρότερο θα είναι το αυτοτελές πρόστιμο που θα επιβαρύνει τους παραβάτες. 25% επί του τέλους, αν αυτό καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου, 50% αν κάποιος πληρώσει τον Φεβρουάριο και 100% αν πληρώσει μετά την 1η Μαρτίου, Γρηγόρη. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Να πω επίσης ότι τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται πρόθεσμα από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Και κλείνοντας, να αναφέρουμε και μια άλλη ημερομηνία για το πόθεν έσχες.
Βέβαια, σημαντικό και αυτό.
Εδώ και αρκετό καιρό περιμέναμε πότε θα κάνουμε το πόθεν έσχες, αλλάζαν οι ημερομηνίες κλπ. Υπήρξε και μια λάθος διατύπωση, η οποία άλλαξε. Δημοσιεύτηκε τώρα η κοινή υπουργική απόφαση στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης και λέει ότι από τις 4 Νοεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για το έτος 23 και από τις 18 του ίδιου μήνα για τις δηλώσεις του 24, κάτι τελευταίο, οι δηλώσεις που δεν έσχεσαι θα συμπληρώνονται αυτόματα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των στοιχείων ακινήτων, ενώ επίσης αυτόματα θα δουλούνται στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια, θηρίδες, συμμετοχή σε εταιρείες, εκτός από αυτά που αφορούν ανώνυμες εταιρείες που πλωτάνε και ένα αέρια μέσα. Αλλά εμείς οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγχουμε την ορθότητα των στοιχείων πριν την υποβολή της δήλωσης. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, η σημερινή, κυρίες και κύριοι, και η ιατρική κοινότητα στέλνει το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, ενώ το πρωί επισκέφθηκε φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας και προμηθεύτηκε το self-test για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου.
Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δρομολογήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα πολιτικών εξετάσεων. Όπως θυμάστε, ξεκίνησε με το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού. Μάλιστα, σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα καταβολέμησης του καρκίνου του μαστού, ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο. Σε μια εποχή που δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, η συνέχιση αυτού του προγράμματος και για άλλες ασθένειες έχει μεγάλη σημασία. Και εδώ πέρα να πούμε και να το δείξουμε ότι το τεστ αυτό
για εντοπισμό συμπτωμάτων που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μπορεί να είναι υποψήφιος να έχει καρκίνο στο παχύ έντερο, διατίθεται πια δωρεάν σε όλους τους συμπολίτες μας μεταξύ 50 και 69 ετών. Είναι μια πολύ εύκολη εξέταση. Όλοι σας έχετε πάρει, οι συμπολίτες που έχουν πάρει αυτό το μήνυμα, μην το αγνοήσετε, διότι η πρόληψη σώζει ζωές. Πρέπει να έχουμε ένα κράτος το οποίο φροντίζει τους πολίτες και η καλύτερη φροντίδα την οποία μπορούμε να παρέχουμε είναι να επενδύουμε στην πρόληψη.
Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει από το φαρμακείο που πήγε το πρωί για το self-test ότι η έγκαιρη πρόγνωση σώζει ζωές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού πήγε σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, για να παραλάβει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος το test, το self-test από τα φαρμακεία, αυτό το οποίο χορηγείται δωρεάν για την έγκαιρη, για την πρόληψη του καρκίνου του παχύος εντέρου. Την περίπτωση κατά την οποία βγει θετικό, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν ίχνη αίματος μέσα στα κόπρανα, τα οποία δεν είναι ορατά με το μάτι, τότε ο εκτεταζόμενος θα πάει ξανά στο φαρμακείο για να δηλωθεί στην ανάλογη πλατφόρμα, ούτως ώστε να παραλάβει ένα, πάλι στο κινητό του, ένα παραπεμπτικό για να εξεταστεί πλέον από γαστροεντερολόγο, ο οποίος αφού θα κάνει κλινική εξέταση, θα αποφανθεί αν θα πρέπει ο ασθενής να πάει να κάνει κολονοσκόπηση ή όχι.
Μάλιστα.
Στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για καρκίνο σε αρχικό στάδιο, σώζεται ουσιαστικά η ζωή του ασθενούς, ενώ αν εντοπιστεί κάποιος πολύποδας, θα αφαιρεθεί και στο πλαίσιο της κολονοσκόπησης και έτσι δεν θα εξελιχθεί στην πορεία σε καρκίνο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό να πάνε όλοι οι πολίτες ηλικίας 50 έως 69 ετών και να παραλάβουν το δωρεάν self-test από τα φαρμακεία.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο σκάνδαλο με τις ιερές εισαγωγικά business που λέγαμε από χθες. Την διαδρομή του χρήματος αναζητούν οι αρχές το σκάνδαλο που ξέσπασε στους κόλπους της Ελληνικής Καθολικής Εκκλησίας. Φαίνεται πως έκαναν φτερά 3 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία, με δύο ιερείς και επιχειρηματίες διθερινών κέντρων να βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Ο Κώστας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ.
Έχει αποσχολήσει ξανά τις αρχές και φαίνεται να έχει καταδικαστεί για υπόθεση εκβιασμού Μητροπολίτη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία φαίνεται να λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά από τους δύο εμπλεκόμενους και υπό εξέταση από τις αγγελικές αρχές καθολικούς ιερείς. Μια έρευνα η οποία ξεκίνησε από την αρχή ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σχηματίστηκε πόρισμα, διαβάστηκε στην εισαγγελία και περιμένουμε τις περαιτέρω ενέργειες. Οι δύο ιερείς, μάλιστα, φαίνεται να έχουν υψηλή θέση στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος. Αναμένεται να εξεταστούν ως ύποπτοι τελέσεως αδικήματος, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα άτομα επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων από την περιοχή της Αχαΐας, οι οποίοι φαίνεται να λάμβαναν τα ευάσματα, τα οποία σε βάθος 7-8 ετών ίσως και να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο κρούσμα ευλογίας των Νεκοπροβάτων μετά τον Εύρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, την Καβάλα, τη Σέρες, τη Μαγνησία και την Κορινθία. Συνολικά τα κρούσματα έφτασαν τα 123, ενώ τα αυστηρά μέτρα σε όλη τη χώρα θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται με τις αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί. Διευκρινήσεις έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκεφάκα.
Οι αποζημιώσεις οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί είναι πολύ γενναίες. Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα δοθούν.
Για την Πανόλη
μιλάμε.
Άρα μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν πάρει κάποια χρήματα.
Έπρεπε να κλείσουμε τον κύκλο, να έχουμε μια καταγραφή και ο κύκλος της Πανόλης ουσιαστικά κλείνει τις επόμενες 5-10 μέρες. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν άλλα κρούσματα.
Πόσα είναι αυτά τα χρήματα.
Τώρα με την Πανόλη και την Ευλογιά έχουμε φτάσει στα 250 ευρώ της αποζημίωσης στο υψηλότερο επίπεδο. Θα έλεγα ότι ο μεγάλος όγκος των ζώων βρίσκονται ουσιαστικά όχι στα καθαρόημα αλλά στα ημίαιμα, που θα είναι 220 ευρώ για κάθε ζώο. Θα δοθούν και χρήματα για την ανάκτηση, την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτά τα χρήματα είναι η αποζημίωση για τα ζώα τα οποία θανατωθήκαν. Θα δοθούν όμως και χρήματα μέσα από πρόγραμμα το οποίο θα έχουμε μέσω της Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων, προκειμένου να αγοραστούν νέα ζώα, να υπάρξει ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.
Ο Μανώλης Καλαϊτζάκης, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας μυρικαστικών στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σρέτη και στο Γιάννη Κατζημιχάλη, τόνισε ότι η νομοθεσία επιβάλλει να γίνει εκρίζωση του προβλήματος σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Και αυτό, η εκρίζωση δηλαδή, μπορεί να επιτευχθεί με δύο πολύ συγκεκριμένους τρόπους.
Θα πρέπει λοιπόν να κλειστούν τα ζώα, να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Έχουμε και το παράδειγμα της πανδημίας του COVID, αν θέλετε, σαν μέτρο. Και πολύ προσοχή στις επισκέψεις και εκτροφές. Οι επαγγελματίες, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο να μπουν, όπως εκτενίατροι που παίρνουν τα μέτρα τους στην εκτροφή, οι συναντήσεις με ανθρώπους που εμπορεύονται, που έχουν σχέση με την εκτροφή, εκτός και μακριά από την εκτροφή. Ό,τι μπαίνει, θα πρέπει να απολυμαίνεται στους τροχούς. Οι ίδιοι οι παραγωγοί λοιπόν έχουν κάτι να. Σε καστικό μέσο και να, με καλά απολυμαντικά να απολυμαίνουν ό,τι θα μπει στην εκτροφή, ό,τι είναι απαραίτητο. Και να περιοριστούν οι μετακινήσεις για ένα διάστημα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Πάμε και πάλι στην Έλενα Ρεμπίζου, νέα σας σύνταξη, για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου φαίνεται ότι στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, οι δύο ψήφοι ανταλλάσσουν πείρα προκειμένου να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αναποφάσεις τους, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν μια εξαιρετικά αμφίρροπη μάχη. Βεβαίως, εδώ το λέμε, μας το λες εδώ και καιρό αυτό το τελευταίο.
Η δημοσκόπηση των New York Times λοιπόν δείχνει την απόλυτη ισοπαλία, 48% και για τους δύο, αλλά και όλες οι προηγούμενες του τελευταίου μήνα τουλάχιστον δίνουν τους δύο αντιπάλους με διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους, δηλαδή 2 με 3 μονάδες το πολύ. Η Κάμαλα Χάρις από την Ατλάντα της Τζόρτζια επιτέθηκε κατά του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας στους ψηφοφόρους της να φέρουν μια εικόνα στο μυαλό τους, τον Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη μέρα στο Οβάλ γραφείο να είναι εκτός εαυτού και να, να κάνουν εικόνα και την ίδια που θα προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματα του αμερικανικού λαού. Προσπαθεί να φέρει κοντά της όσο το περισσότερο ψηφοφόρους, το δυνατόν περισσότερο ψηφοφόρους της μεσαίας τάξης, Λατίνους αλλά και μαύρους ψηφοφόρους. Στο πλευρό της, στη σκηνή βρέθηκαν τόσο ο Μπαράκ Ομπάμα για πρώτη φορά στην προεκλογική της ομιλία, όσο και αστέρες της μουσικής και του Hollywood, ναι, όπως ο Bruce Springsteen, ο Samuel Jackson, ο Spike Lee. Ο Donald Trump από την πλευρά του είπε ότι η Kamala Harris και ο Joe Biden έκαναν την Αμερική τη χωματερή του πλανήτη, φέρνοντας μέσα παράνομους και επικίνδυνους μετανάστες, επιμένοντας αυτή τη ρητορική.
Τώρα και να κλείσουμε με μια πολύ σύντομη αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών του Κιέβου, Έλενα, ισχυρίζονται ότι οι πρώτοι βορειοκορεάτες στρατιώτες βρίσκονται ήδη στο πεδίο των επιχειρήσεων στο πλευρό των Ρώσων στην περιφέρεια Κούρσκ.
Είναι η περιφέρεια στην οποία είχαν εισβάλει οι ουκρανικές δυνάμεις και κατέλαβαν μάλιστα και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι αυτής της περιφέρειας. Οι μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών του στρατιωτικές του Κιέβου ισχυρίζονται αυτό ακριβώς, ότι ήδη οι πρώτες δημιουργίες βορειοκορεατών, με συγχωρείτε, στρατιωτών βρίσκονται εκεί. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό από κάπου αλλού, όμως και η Ουάσιγκτον και η Νότια Κορέα επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον 3.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα βρίσκονται στη Ρωσία και εκπαιδεύονται. Μάλιστα, ο Τζον Κίρμπι, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου, δήλωσε ότι αυτό δείχνει αδυναμία του Προέδρου Πούτιν, καθώς χάνει πάρα πολλούς Ρώσους στρατιώτες. Ο ίδιος ο Πούτιν εχθές, ναι, από την σύνοδο των BRICS ούτε επιβεβαίωσε αλλά ούτε και διέψευσε την παρουσία βορειοκορεατών στη χώρα του. Να κλείσω λέγοντας, ναι, ναι, ότι μόλις χθες εγκρίθηκε από την Κάτω Δούμα η συμφωνία που είχαν υπογράψει οι δύο ηγέτες στην Πιον Γιάνγκ για την αμοιβαία στήριξη στρατιωτική σε περίπτωση επίθεσης.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ανάμεικτα τα συναισθήματα για την εμφάνιση των εκπροσώπων μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα χθες το βράδυ.
Από αυτό μου το πήρε, το ανάμεικτα έτσι. Είναι ο Ολυμπιακός, ο μεγάλος χαιρισμένος, με μια όχι εντυπωσιακή αλλά ικανοποιητική εμφάνιση. Πήρε αυτό που ήθελε, 1-0 εκτός έδρας τη Μάλμε και έκανε ένα σημαντικό βήμα για να μπει στην οκτάδα και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ, έστω και στο τέλος, κατάφερε να σώσει την Πατρίδα και ισοφάρισε 2-2 στην έδρα του με την Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός με μια κάκιστη εμφάνιση χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε ένα γεμάτο Ολυμπιακό Στάδιο, και αυτό σημαίνει πάρα πολλά, ιτήθηκε 4-1 από την Τσέλσι. Δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά και εμφάνιση. Απόψε τώρα στο έχουμε μπάσκετ. Βραδιά μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Μόναχο την Μπάγερν, ενώ ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας την Φενέρ, και τα δύο σημαντικά παιχνίδια δύσκολα, με πολύ περισσότερο καταλαβαίνουμε όλοι, του Παναθηναϊκού κόντρα στην τουρκική ομάδα.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το τριήμερο αναμένεται ένας ήπιος φθινοπορεινός καιρός. Δεν έχουμε κάποια σημαντική αλλαγή του καιρού στη χώρα μας. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάνει στους 23 με 25 βαθμούς. Θα έχει ψύχρα βέβαια τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Το Σάββατο η βοριάδα στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ, την Κυριακή μέχρι 6 μποφόρ, τη Δευτέρα 28 θα ξεστανίσουν λίγο ακόμα μέχρι 5 μποφόρ. Στην Αθήνα θερμοκρασία στους 24 βαθμούς και την ημέρα της 28 ακόμα και 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 22-23 βαθμούς. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ενισχύονται ξανά οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάνουν Τετάρτη, Πέμπτη και πάλι τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία την επόμενη Πέμπτη λίγο θα πέσει στα ανατολικά υπηρετικά. Βροχές πάντως μέχρι την Πέμπτη δεν προβλέπονται στη χώρα μας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας υπενθυμίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.